Και πάλι μαζί, αγαπητοί φίλοι ακροατές, αδελφοί και αδελφές, με την εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Για όσους συντονιστήκατε τώρα μαζί μας, ανοίξατε ραδιοφωνά σας ή συνδεθήκατε μέσω από το ίντερνετ www.christianity.gr, έχουμε ως θέμα την Ανάσταση του Κυρίου Ιησού Χριστού, αλλά πρώτη φορά έτσι ασχολούμαστε με αυτή την πλευρά και φωτίζουμε, καθώς υπάρχει αναβιώνει ένα πνεύμα που πριν από 150 χρόνια βγήκε στην επιφάνεια, ότι τελικά η ζωή του Κυρίου από την ενανθρώπιση, την πορεία, τα θαύματα, την προδοσία, τη Σταύρωση και την Ανάσταση δεν είναι τίποτα άλλο από μία μίξη και ένας συγκριτισμός παλαιότερων θεοτήτων και μυθολογικών οντοτήτων μέσα στο πλαίσιο της άνοιξης του θανάτου της φύσης και της αναγέννησης και όλες αυτές οι θεότητες της γονιμότητας. Και τελικά ο χριστιανισμός, όπως είχε πει και ο Ντάν Μπράουν σε ένα βιβλίο του, δεν είναι τίποτα άλλο, γνωστός συγγραφέας, από μίξη αυτών των θρησκειών, και δεν κατέχει τίποτα το μοναδικό, τίποτα το καινοτόμο. Είναι αλήθεια? Και θα δούμε τώρα να περπατήσουμε σιγά σιγά, να δούμε την αλήθεια πίσω από τις πιο γνωστές θεότητες που συνδέονται με το πρόσωπο του Χριστού, να αποδομήσουμε πλήρως αυτά τα επιχειρήματα που τόσο εύκολα πλανώνται σε κοινωνικά δίκτυα ελεύθερα, και από εκεί και πέρα να θεμελιώσουμε την αξιοπιστία της Καινής Διαθήκης, όλων των ισχυρισμών και τη δύναμη της Ανάστασης του Ιησού Χριστού.
Αμήν. Ας δούμε λοιπόν έτσι περιληπτικά πάντοτε τις περίφημες ομοιότητες διάφορων αρχαίων θεοτήτων με τον Ιησού Χριστό, τις υποτιθέμενες ομοιότητες. Ανέφερες κάτι για τον όρο Αιγύπτιο Θεό, γιο του Όσυρη και της Ίσιδας, πιο πριν Δημήτρη ανέφερες. Το υπενθυμίζω και εγώ, λέγεται λοιπόν ότι γεννήθηκε στις 25 Δεκεμβρίου από μία Παρθένο, την Ίσιδα, και μάλιστα της προσάπτουν και το προσωνύμιο Μαρία, Ίσιδα Μαρία. Και μάλιστα τρεις βασιλείς ήρθαν να λατρέψουν τον νεογέννητο Σωτήρα. Έγινε διδάσκαλος στα 12 του, όρος τώρα όλα αυτά, έτσι, ο Θεός ο Αιγύπτιος. Βαπτίστηκε στα 30 του και ξεκίνησε μια διακονία. Είχε 12 μαθητές. Εν συνεχεία προδόθηκε, σταυρώθηκε, ετάφη για τρεις μέρες και αναστήθηκε. Να λοιπόν μια πολύ ωραία έμπνευση για τους μαθητές του Χριστού, πώς να δημιουργήσουν μια νέα θρησκεία βασισμένη σε αρχαίες αναφορές. Να δούμε λοιπόν ότι όλα αυτά αποδομούνται και αποτελούν πραγματικά ψεύδι, γιατί δεν υπάρχει πουθενά πρώτα απ' όλα αυτό το προσωνύμιο που δίνουν στην Ίσιδα. Η Ίσιδα Μαρία δεν αναφέρεται κάπου. Αν κάποιος ανατρέξει πραγματικά στις αναφορές των μυθολογικών ιστοριών που διασώζονται, επίσης δεν ήταν Παρθένα αλλά ήταν χείρα του Όσυρη, από τον οποίο μάλιστα και συνέλαβε. Και ο όρος γεννήθηκε όχι 25 Δεκεμβρίου αλλά τον μήνα Χιάκ, ο οποίος αντιστοιχεί στον σημερινό Οκτώβριο, Νοέμβριο, κάπου εκεί. Όχι 25 Δεκεμβρίου, αλλά να πούμε κάτι ότι δεν έχει και τόσο σημασία, γιατί ούτε ο Χριστός γεννήθηκε 25 Δεκεμβρίου, όπως έχουμε πει βέβαια και έχουμε δείξει και στις σχετικές εκπομπές μας. Τώρα, όσον αφορά τους τρεις βασιλείς που ήρθαν να λατρέψουν τον νεογέννητο Σωτήρα, που μας παραπέμπουν φυσικά στους τρεις μάγους, να πούμε ότι αυτή η αναφορά δεν υπάρχει στην πραγματικότητα, αλλά ούτε και στη διήγηση την αντίστοιχη στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου αναφέρεται ότι επρόκειτο για τρεις μάγους. Λέει γενικά μάγοι. Τρία ήταν τα δώρα, όπως ξέρουμε. Και επίσης ο όρος σε καμία περίπτωση δεν ήταν σωτήρας, αφού δεν πέθανε για να σώσει κανέναν. Ούτε υπάρχει αναφορά ότι έγινε διδάσκαλος στα 12 του, ούτε υπάρχει κάποια αναφορά για βάπτισμα στα 30 του για να ξεκινήσει μια διακονία. Η μόνη αναφορά που έχει σχέση με νερό και ποτάμι και βούτυγμα είναι η παράκληση της μητέρας του, της Ίσιδας, στους κροκόδηλους του ποταμού να ανασύρουν τα κομμάτια του διαμελισμένου γιού της για να κάνει κάποια μαγικά και να τον αναστήσει με τη δύναμη και άλλων θεών. Ούτε φυσικά είχε 12 μαθητές. Αναφέρονται 4 ημίθεοι που τον ακολουθούσαν και 16 θνητοί. Και άγνωστος αριθμός σιδηρουργών που τον βοηθούσαν στους πολέμους. Ούτε προδόθηκε, ούτε σταυρώθηκε. Θα μου πείτε αυτό γιατί το αναφέρουν? Γιατί πολλές φορές υπάρχουν κάποιες απεικονίσεις, ας πούμε, ότι πληγώθηκε από κάποιο αιχμηρό όπλο ή ότι απεικονίζεται με κάπου, ας πούμε, τα χέρια ανοιχτά. Αλλά δεν είναι κάτι καινούριο αυτό, γιατί σε πολλές τοιχογραφίες, απεικονίσεις, τέτοιου είδους απεικονίσεις κατά την αρχαιότητα, άνθρωποι που σκοτώθηκαν ή θεοί που θεωρήθηκε ότι σκοτώθηκαν σε μάχες απεικονίζονται πεσμένοι και με τα χέρια ανοιχτά λόγω της στάσης του νεκρού σώματός τους. Οπότε δεν μιλάμε για σταύρωση.
Επίσης να πούμε, Ανέστη, ότι η σταύρωση γενικότερα είναι μια μια μέθοδος εκτέλεσης που πρωτοεμφανίστηκε επί ρωμαϊκής εποχής, πολύ μεταγενέστερα από την Αιγυπτιακή, και προφανώς και δεν είχε καμία σχέση με την μυθολογία της Αιγύπτου.
Πολύ ωραία, Δημήτρη. Πραγματικά πολύ σημαντική αυτή η σημείωση. Όπως επίσης και το ότι ετάφη για τρεις μέρες, ούτε τέτοια αναφορά υπάρχει. Τώρα, όσον αφορά την Ανάσταση, δεν υπάρχει αναφορά ότι ο όρος βγήκε από κάποιον τάφο με το σώμα που είχε και το σώμα αυτό ξαναζωοποιήθηκε, ας πούμε, και είναι άφθαρτο και αθάνατο όπως ο Χριστός. Η Ίσιδα, όπως είπαμε, μάζεψε τα κομμάτια του, από ό,τι λέει ο μύθος είχε διαμελιστεί. Και πώς επανήλθε στη ζωή? Επανήλθε στη ζωή παραμένοντας στον κάτω κόσμο, του οποίου έγινε και άρχοντας. Καμία σχέση δηλαδή με την Ανάσταση του Χριστού, ο οποίος ανασταίνεται επάνω στην γη, το ίδιο σώμα το οποίο είχε, ζωοποιείται και πάλι δια Πνεύματος Αγίου, άφθαρτο και αθάνατο, και συνευρίσκεται με άλλους ανθρώπους, τους οποίους δια πολλών τεκμηρίων δείχνει ότι είναι ο ίδιος αναστημένος και ζωντανός. Άρα λοιπόν, εύκολα καταρρύπτεται με όχι καμιά σπουδαία επιστημονική έρευνα ότι δεν υπάρχουν τελικά ουσιαστικές ομοιότητες, όχι μόνο με τον όρο που αναφέραμε, αλλά και με έναν άλλο διάσημο θεό, τον Μήθρα, ο οποίος μάλιστα δεν γεννήθηκε καν από παρθένο, να μην πω καν από γυναίκα δεν γεννήθηκε, αλλά σύμφωνα με το μύθο γεννήθηκε από ένα βράχο. Είναι αλήθεια ότι η γέννησή του γιορταζόταν στην αρχαιότητα στις 25 Δεκεμβρίου με το χειμερινό ηλιοστάσιο. Το έχουμε αναφέρει και στις σχετικές με τα Χριστούγεννα εκπομπές μας. Αλλά έλα όμως που δεν γιορταζόταν η γέννηση του Χριστού 25 Δεκεμβρίου, μέχρι να καθιερωθεί βέβαια αυτό αργότερα. Αλλά ούτε και στέκει ότι γεννήθηκε ο Χριστός αυτή την περίοδο του χειμώνα. Ο Μήθρας επίσης δεν υπήρξε σπουδαίος διδάσκαλος, δεν είχε 12 μαθητές. Θα μπεις καλά, όλα από το κεφάλι τους τα κατεβάσανε. Το 12, ας πούμε, μαθητές, πώς το λένε, έτσι, στον αέρα. Η αλήθεια, πιθανότατα το στηρίζουν σε μια τοιχογραφία, όπου φαίνεται ο Θεός Μήθρας να περιστοιχίζεται από τα 12 ζωδιακά σύμβολα. Mm-hmm. Καμία σχέση λοιπόν με 12 μαθητές, όπως τους είχε ο Ιησούς κοντά του και τους δίδασκε και είχαν αυτή την ωραία συντροφιά. Και βέβαια δεν είχε ούτε σωματική ανάσταση, να πέθανε και να αναστήθηκε. Απλώς από ό,τι φαίνεται, όταν ολοκλήρωσε την αποστολή του επί της γης, αναλήφθηκε στους ουρανούς σε ένα άρμα ζωντανός και υγιής. Δεν θανατώθηκε δηλαδή ώστε να αναστηθεί. Και μάλιστα ο χριστιανός συγγραφέας Τερτιλιανός γράφει ότι οι καλλιτέχνες που ασχολούνταν έτσι με διάφορες απεικονίσεις σχετικές με τη ζωή του Μήθρα, σφετερίζονται τις σκηνές της Ανάστασης. Άρα έχουμε το αντίθετο από ό,τι ισχυρίζεται πολύ. Δεν είναι ο χριστιανισμός που αντιγράφει το μυθραϊσμό, αλλά το αντίθετο.
Εδώ να αναφέρουμε κάτι, Ανέστη, το οποίο θα το θίξουμε και πιο μετά και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μπορεί να αναφερόμαστε σε θεότητες και μυθολογίες προχριστιανικές, αλλά τα ντοκουμέντα, τα τεκμήρια, τα γραπτά που έχουμε και μας διασώζονται είναι μετά χριστιανικά. Αυτό πρέπει να αποτυπωθεί πολύ καλά στην νόηση των ακροατών. Δηλαδή μέσα από μεταχριστιανικά γραπτά, όταν λέμε μεταχριστιανικά, μετά τον 3ο αιώνα μετά Χριστό, αποκτούμε πληροφορίες για προχριστιανικές θρησκείες, θεότητες, μυθοπλασίες, μυθολογίες και θρησκευτικές οντότητες, που σημαίνει, θα δούμε, και έχει αποδειχθεί ότι πάνω από όλα από αυτά τα στοιχεία που αφορούν προχριστιανικές θεότητες εισήλθαν για να εισαχθούν μέσα στην χριστιανική κοινότητα και για να γίνουν αποδεκτές. Και άρα δεν έχουμε τον χριστιανισμό να αντιγράφει προχριστιανικές θεότητες ή θρησκείες, αλλά σε αντίθεση προχριστιανικές θρησκείες να προσαρμόζονται ώστε να γίνουν αποδεκτές στους κόλπους της χριστιανοσύνης πολύ μετά από τους Αποστολικούς Πατέρας ακόμα, και μιλάμε για 4ο, 5ο, 6ο, 7ο αιώνα μετά Χριστό. Άρα δεν μιλάμε για μια αντιγραφή του χριστιανισμού, αλλά μια αντιγραφή των προχριστιανικών θρησκειών ώστε να μοιάσουν στον χριστιανισμό. Και αυτές οι φαινομενικές ομοιότητες και αυτές που εισήλθαν αργότερα δεν οφείλονται σε αντιγραφή του χριστιανισμού, αλλά όλων των θρησκειών σε υποταγή του χριστιανισμού. Γιατί θα πει κάποιος, μα τι έγινε? Πρώτα απ' όλα για τον όρο, τι είδαμε? Από τις 2, 4, 6, 8, από τα 9 bullets, από τις 9 κουκίδες που εξετάσαμε, οι περισσότερες ούτε καν αναφέρονται, και από αυτές που αναφέρονται δίνονται με τελείως διαφορετικό νόημα από αυτό που όντως υπήρχε. Μίλες για την Ανάσταση. Ναι, μα και ο όρος δεν αναστήθηκε και ζούσε? Καμία σχέση. Με κάποιο μαγικό τρόπο τα διαμελισμένα μέρη του ενώθηκαν για να γίνει άρχοντας του κάτω κόσμου. Ή μα ναι, δεν γεννήθηκε από Παρθένο Μαρία το Δεκέμβριο. Τελικά, ούτε από Παρθένο γεννήθηκε, ούτε από Μαρία γεννήθηκε, ούτε το Δεκέμβριο γεννήθηκε. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί βρισκόμαστε και σε μια εποχή που όλα αυτά μπορούν να διασταυρωθούν. Δηλαδή αντιλαμβάνομαι ότι όταν η γερμανική σχολή φιλελεύθερη στα μέσα του 19ου αιώνα άνθησε, πήγαινε ανθίσει και καταρρίφθηκε από την ακαδημαϊκή κοινότητα, ο τότε λαός δεν θα μπορούσε εύκολα να διαπιστώσει το αληθές, καθώς δεν είχε πρόσβαση σε ντοκουμέντα, σε ίντερνετ, σε εγκυκλοπαίδειες κλπ. Ό,τι του έλεγε κάποιος εκεί πέρα το πίστευε. Πόσο μάλλον εσύ, πόσο εσύ σήμερα με όλη τη γνώση στα πόδια σου δεν κάθεσαι να αφιερώσει 3 λεπτά να ψάξεις σε εγκυκλοπαίδειες, σε δοκίμια, σε επιστημονικά εγχειρίδια, να διασταυρώσεις την πληροφορία, αλλά τόσο εύκολα την ενστερνίζεσαι και όχι μόνο αυτό, τη διαμοιράζεσαι και θεωρείς και τον εαυτό σοφό και γνώση, γνώστη της απόκριφης γνώσης που θα ελευθερώσει τους λαούς.
Πραγματικά, Δημήτρη, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που τόνισες, ότι έχουμε για προχριστιανικές θεότητες και θρησκείες αναφορές βασισμένες σε μεταχριστιανικά ευρήματα, σε μεταχριστιανικές αναφορές, πράγμα που δείχνει ακριβώς την αντίθετη τάση από αυτήν την οποία ισχυρίζονται. Όχι ότι ο χριστιανισμός εμπνεύστηκε από αυτές τις θρησκείες επειδή υπήρχαν παλαιότερα από αυτόν και εισήγαγε στοιχεία τους σε αυτόν, αλλά ότι εκείνες τροποποίησαν τα κείμενά τους, τις αναφορές τους, τις μυθολογίες τους, εισάγοντας κάποια στοιχεία από το χριστιανισμό, κάποιες μικρές ομοιότητες, αλλά επειδή σαν ονόματα υπήρχαν πρώτου χριστιανισμού, να έρχεται να υποστηριχθεί η παρανόηση ότι ο χριστιανισμός επηρεάστηκε και εμπνεύστηκε από αυτές. Πάρα πολύ σημαντική, πιστεύω, Δημήτρη, αυτή η αναφορά που έκανες. Και να έρθουμε και στον δικό μας, τον αρχαίο ελληνικό θεό, τον Διόνυσο, όπου πρώτα απ' όλα να πούμε για τη γέννησή του ότι δεν πρόκειται για παρθενογένεση, αλλά είναι προϊόν ακόμα μιας απιστίας του Δία, ο οποίος συνευρέθηκε με μια νεαρή γυναίκα, την Σέμελη. Όπως λέει ο μύθος, η Ήρα, μετά η σύζυγος του Δία, η κανονική, επειδή ζήλεψε, έπεισε την Σέμελη να ζητήσει από τον Δία να της φανερωθεί στη δόξα του και στο μεγαλείο του. Ο Δίας με αφέλεια το δέχτηκε, της παρουσιάστηκε με τη θεϊκή του λαμπρότητα, οπότε η Σέμελη, ας πούμε, κάηκε από την λαμπρότητα αυτή και πρόλαβε να σώσει τον γιο της, τον οποίο εγκυμονούσε, το γιο του δηλαδή, ο Δίας, και τον εισήγαγε μέσα στον μυρό του για να μπορέσει να ανατραφεί με το αίμα του μέχρι να γεννηθεί. Δεν ξέρω αν βρίσκεται μέχρι τώρα καμία ομοιότητα με την γέννηση του Χριστού. Λοιπόν, οπότε, τι γίνεται τώρα όσον αφορά το θάνατο του Διονύσου. Από ό,τι λέγεται, και αυτού το σώμα διαμελίστηκε και υπάρχουν διάφορες εκδοχές για το τι έγινε και ξαναήρθε στη ζωή. Μία λέει ότι η μητέρα του Δία ένωσε πάλι τα κομμάτια. Η άλλη λέει ότι ο Δίας κατάπιε την καρδιά του Διόνυσου και μέσω μιας ερωμένης του τον ξαναγέννησε. Έμεινε δηλαδή έγκυος πάλι στον Διόνυσο αυτή η καινούργια ερωμένη του. Και διάφορες άλλες αναφορές που δεν έχει νόημα να τις πούμε. Μπήκαμε στο κλίμα και καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται. Οπότε, τι να πούμε και ποια σύγκριση να κάνουμε με τον Χριστό για τη γέννηση, για την Ανάσταση. Καταρχήν, ποτέ ο Διόνυσος δεν υποσχέθηκε στους ακολουθούς του ότι θα αναστηθεί. Ήταν θεός του κρασιού και του γλεντιού. Καμία σχέση με το χαρακτήρα και το φρόνημα του Ιησού Χριστού. Η μόνη ομοιότητα που θα μπορούσε ίσως κάποιος να βρει έτσι, απλά για να περάσει η ώρα δηλαδή, όχι ότι έχει κάτι ουσιώδες να μας προσφέρει, είναι ότι έχουμε το Διόνυσο, το θεό του κρασιού, και κάποια στιγμή και ο Ιησούς Χριστός έκανε ένα θαύμα και μετέτρεψε το νερό σε κρασί, που εδώ που τα λέμε ο Διόνυσος δεν έκανε ποτέ τέτοιο θαύμα. Ίσως αυτή είναι το μόνο κοινό έδαφος το οποίο μπορεί να βρει κάποιος ανάμεσα στα δύο αυτά πρόσωπα.
Κι όμως το άρθρο που διαβάσαμε προηγουμένως από την γνωστή εφημερίδα αναφέρει: «Κάθε μεγάλη εβδομάδα δεν διστάζει και ο πλέον δογματικός χριστιανός να ονομάζει, λέει, τις ακολουθίες θείο δράμα. Όπως θείο δράμα ήταν η γέννηση, τα θαύματα, ο θάνατος και η ανάσταση του Διονύσου και του Όσυρη, αλλά και του Βούδα». Και θα ήθελα να ρωτήσω τώρα τον αγαπητό, ας πούμε, αρθογράφο, αν πραγματικά γνωρίζει τα γραφόμενα και αν πραγματικά γνωρίζει πόσο επηρεάζει με τα γραφόμενα και αν πραγματικά έχει κάνει την αντίστοιχη μελέτη που θα έπρεπε να γίνει για να γράφει τέτοια γραφόμενα. Η γέννηση, τα θαύματα, ο θάνατος και η ανάσταση του Διονύσου, του Όσυρη και του Βούδα.
Να πούμε εδώ, Δημήτρη, και να τονίσουμε ότι υπάρχει και το θέμα ότι σε πολλά χριστιανικά δόγματα έχουν εισαχθεί πράγματι στοιχεία τα οποία μπορεί να θυμίζουν ή να έχουν τη βάση τους σε κάποια αρχαία ελληνικά έθιμα. Όμως, αν κάποιος θέλει γνήσια και ειλικρινά να συγκρίνει το χριστιανισμό με αρχές ελληνικές θρησκείες, θα πρέπει να ανατρέξει στον γνήσιο χριστιανισμό όπως αυτός αποτυπώθηκε απαρχής στα κείμενα της Καινής Διαθήκης. Διότι ο καθένας μπορεί να βγει και να σχηματίσει μια δική του αντίληψη, την οποία να την χαρακτηρίσει ως χριστιανική, πολύ απλά γιατί υπάρχει και το όνομα του Χριστού, και να εισάγει διάφορες τελετές, τελετουργίες, θέματα τα οποία να έχουν το δραματικό στοιχείο. Δεν έχουμε όμως δικαίωμα να πούμε ότι θα συγκρίνω τώρα τον αρχαίο ελληνικό κόσμο με το χριστιανισμό και παίρνω ένα δόγμα και διάφορες τελετές και αντιλήψεις που έχει.
Ή αν θες να το κάνεις, τόνισε συγκεκριμένα το δόγμα με το οποίο συγκρίνεις. Δεν μπορείς να υποθέτεις ότι εγώ συγκρίνω χριστιανισμό Καινής Διαθήκης Αποστολικής Πίστης, γιατί πουθενά δεν αναφέρεται κάποιο δόγμα στο άρθρο, έχοντας στο μυαλό μου εγώ το δόγμα της περιοχής που εγώ κατοικώ και το ανάγω σε αυτή τη σύγκριση.
Πραγματικά, διότι και εμείς σε παλαιότερες εκπομπές μας έχουμε κάνει κάποιες αναφορές, όταν ας πούμε μιλούσαμε το θέμα των αποκριών, μιλούσαμε το θέμα των μνημοσύνων και είχαμε πει ότι, για παράδειγμα, η πανσπερμία καρπών είναι ένα έθιμο που έχει τις ρίζες του στην αρχαία Ελλάδα. Ή εδώ, όπως αναφέρει ο αρθρογράφος, το στόλισμα, ας πούμε, με λουλούδια του τάφου του τάδε Θεού παραπέμπει στον επιτάφιο. Όντως, αυτό έχει μία βάση. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι αυτή τη στιγμή εγώ συγκρίνω τον αρχαίο ελληνικό Θεό με τον χριστιανισμό. Συγκρίνω τον αρχαίο ελληνικό Θεό με κάποιες τελετές κάποιου δόγματος που θα πρέπει να κρίνω αν ορθώς τις έχει υιοθετήσει και αν αυτές όντως παραπέμπουν στον γνήσιο χριστιανισμό, το ξαναλέω, όπως αποτυπώνεται απαρχής στα κείμενα της Καινής Διαθήκης. Εάν λοιπόν ανατρέξουμε στο γνήσιο, στο πηγαίο, εκεί θα δούμε ότι πραγματικά δεν υπάρχει καμία σχέση. Και βέβαια να πούμε ότι υπάρχουν και κάποιες άλλες αναφορές, αρκετές. Δεν θα αναλωθούμε τώρα σε αυτές. Πιστεύω ότι δώσαμε το μήνυμα στους αγαπητούς φίλους στους ακροατές. Υπάρχει και ένας άλλος αρχαίος, μια άλλη αναφορά σε μια αρχαία προσωπικότητα, η Μύθεος, ο Άδωνης, ο οποίος ήταν εραστής της Αφροδίτης και της Περσεφόνης εκ περιτροπής. Μάλιστα, υπήρχε και κάποια αντιζηλία και σκοτώθηκε πάνω στην αντιζηλία αυτή. Και με εντολή του Δία, ένα μέρος του χρόνου το περνάει στον επάνω κόσμο με την Αφροδίτη, το υπόλοιπο μέρος του χρόνου το περνάει στον κάτω κόσμο με την Περσεφόνη. Υπάρχει και μια άλλη εκδοχή ότι ο Άδωνης σκοτώνεται από ένα αγριόχειρο. Η Αφροδίτη, για τη μνήμη του, δημιουργεί ένα καινούριο λουλούδι να ανθίσει. Υπάρχει αυτή η εκδοχή. Αλλά αν τα βάλουμε κάτω και τα δούμε, στην πρώτη εκδοχή ο Άδωνης ουσιαστικά δεν πεθαίνει. Είναι μια πάνω, μια κάτω. Στη δεύτερη εκδοχή ο Άδωνης δεν ανασταίνεται. Άρα τι γίνεται τώρα, πώς έρχεται η σύγκριση με τον Χριστό? Ο Ιησούς Χριστός πεθαίνει, επιβεβαιωμένα. Ο Ιωάννης μάλιστα αναφέρει πάρα πολύ ωραίο και σημαντικότατη αναφορά ότι τον τρυπούν με τη λόγχη και εξέρχεται αίμα και ίδωρ, το οποίο είναι ο πιστοποιητικό ιατρικός του θανάτου του. Μπαίνει στον τάφο, ο τάφος σφραγίζεται, μπαίνει η ρωμαϊκή φρουρά και εν συνεχεία ο τάφος εντοπίζεται άδειος. Και μάρτυρες, αυτόπτες, δια πολλών τεκμηρίων έρχονται να πούν ότι εμάς ο Χριστός φανερώθηκε αναστημένος. Τι σχέση έχει τώρα αυτό με την ιστορία του Άδωνη, ο οποίος ή δεν πεθαίνει ή δεν ανασταίνεται ή είναι το θύμα κάποιων, ας πούμε, ερωτικών δολοπλοκιών? Βλέπουμε λοιπόν ότι δεν υπάρχει καμία σχέση. Δεν μιλάμε για ίδιου είδους ανάσταση στη μία περίπτωση και στην άλλη, όπως και με τον Όσυρη, ο οποίος δεν αναστήθηκε αλλά συνέχισε να υπάρχει στον κάτω κόσμο, αλλά και μια άλλη αιγυπτιακή θεότητα, η οποία είναι ο Σέραπης, ο οποίος είναι μια προσπάθεια των επιγόνων του Μεγάλου Αλεξάνδρου που βασίλευσαν στην Αίγυπτο να κάνουν μια ανάμιξη αιγυπτιακής και ελληνικής κουλτούρας, προκειμένου να ενώσουν τα διάφορα τμήματα της κοινωνίας που ήταν εν μέρη Έλληνες, εν μέρη Αιγύπτιοι. Μιλάμε τώρα για μετά το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο Σέραπης λοιπόν, που είναι μια από αυτές τις προσπάθειες θρησκευτικής ενοποίησης, υποστηρίζουν κάποιοι ότι χαρακτηρίστηκε ως ο καλός ποιμήν. Να λοιπόν αυτό που λέει και ο Χριστός, και τρίτος αιώνας κιόλας, με δεύτερος τρίτος αιώνας π.Χ. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει αυτός ο χαρακτηρισμός πουθενά. Άλλοι λένε ότι χαρακτηρίστηκε ο Σέραπης ως Χριστός, ως εκλεκτός, ο εκλεκτός. Να πούμε όμως ότι ακόμα κι αν είναι έτσι, αυτό δεν είναι καθόλου αξιοπερίεργο, γιατί Χριστός σημαίνει και χρισμένος, αυτός ο οποίος είναι πράγματι ο εκλεκτός για να κάνει κάτι, να φέρει εις πέρας κάποια αποστολή. Δεν είναι λοιπόν πραγματικά καθόλου αξιοπερίεργο, με βάση τις ιδιότητες που απέδιδαν στον Θεό αυτό και την φήμη του, να πούνε ότι αυτός είναι ο εκλεκτός, ο κεχρισμένος. Άλλωστε είναι μια αρχαία ελληνική λέξη, από την οποία βέβαια προέκυψε και ο χαρακτηρισμός Χριστός. Να πούμε όμως ότι ο όρος Χριστός δεν συναντάται μέσα στην Αγία Γραφή για πρώτη φορά για τον Ιησού, στη μετά Χριστόν δηλαδή εποχή, αλλά ήδη 6-7 αιώνες π.Χ. ο Δανιήλ, ο Ισαΐας αναφέρονται στο Χριστό, στη λέξη Χριστός, με την εβραϊκή βέβαια ορολογία, ο Μεσσίας. Στο θήτα κεφάλαιο του Δανιήλ και στο 61ο κεφάλαιο του Ισαΐα υπάρχει αυτή η αναφορά. Επομένως,
αναφορά πάλι προς τον Χριστό, αλλά πολλούς αιώνες πριν έρθει ο Ιησούς Χριστός.
Και πολλούς αιώνες βέβαια πριν και από τον χαρακτηρισμό, τον υποτεθέμενο χαρακτηρισμό του Θεού Σέραπη.
Εδώ ακούγοντας αυτά που είπες, Ανέστη, και τις πολύ μεγάλες διαφωνίες που υπάρχουν, γιατί όποιο κείμενο και να πάρετε, θα δείτε φοβερές διαφωνίες για τον τρόπο θανάτου του εκάστοτε Θεού, τι έγινε μετά, τι έγινε πριν τη ζωή του. Είδαμε ιδιαίτερα τώρα, μας ανέφερες για τον Άδωνη, μας ανέφερες για τον Σέραπη. Πολύ μεγάλες αναντιστοιχίες ανάλογα με το κείμενο που διαβάζεις. Κι όμως την προηγούμενη εβδομάδα υπήρχε εδώ από το σταθμό μας ένα οδηπορικό που εξερεύνησε μέρα-μέρα τα γεγονότα της Σταυρώσεως, της Προδοσίας, της Σταυρώσεως και της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού, καλά καταγεγραμμένα ντοκουμέντα που μόνο και μόνο το να εξετάζουμε τα γεγονότα της Παρασκευής της Μεγάλης λεγόμενης, που σύμφωνα με την εβραϊκή συνήθεια η μέρα αλλάζει από τις 6 το απόγευμα, από τη δύση του ηλίου, δηλαδή μόνο και μόνο να εξιστορίσουμε αυτή τη στιγμή τα γεγονότα από τη δύση του ηλίου Πέμπτη βράδυ μέχρι τη δύση του ηλίου Παρασκευή βράδυ, χρειαζόμαστε μια μισή ώρα. Από το μυστικό δείπνο, από την προδοσία, τα γεγονότα, το πλήσιμο των πορεών των μαθητών, ποιος είναι μεγαλύτερος, ο Ιούδας φεύγει, όλα αυτά, ο κήπος, Γεστημανή, προσευχή, στο Σιναχεντρίν, μετά στον Πιλάτο, στον Ηρώδη, ξανά στον Πιλάτο, μετά στο μαστίγωμα, μετά όλα αυτά τα γεγονότα. Χρειαζόμαστε μια μισή ώρα για να τα αναλύσουμε. Και λέει ο Απόστολος, ο Ευαγγελιστής, ο Λουκάς, επειδή λέει πολλοί επιχείρησα να συντάξω συνδίγηση περί των μεταπληροφορίας βεβαιωμένων εις ημάς πραγμάτων, καθώς παρέδωσαν εις ημάς οι απαρχής γενόμενοι αυτόπτεκοι υπηρέοι του λόγου, εφάνηκε σε με εύλογον ως τις διερεύνησα πάντα εξ αρχής ακριβώς, να συγγράψω κατά σειρά περί τούτων κράτηστε Θεόφιλε, δια να γνωρίσεις την βεβαιότητα των πραγμάτων περί το οποίον κατηχήθης. Όχι ήξεις, αφήξεις, όχι μυθολογικίες κάποτε σαν εφελώδες μέρος απροσδιόριστα στο χώρο και το χρόνο, αλλά για να γνωρίσεις τη βεβαιότητα των πραγμάτων περί των οποίων κατηχήθης, και αυτό θα κάνουμε ακριβώς το επόμενο ημίωρο. Θα μπούμε μέσα στο κείμενο της Καινής Διαθήκης, θα δούμε την αξιοπιστία του, την ιστορικότητά του, τη μοναδικότητα του Κυρίου Ιησού Χριστού σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής του, και η προτροπή μας σήμερα να επικαλεστείς και να δεχθείς τον Ιησού Χριστό Λυτρωτή, γιατί δεν υπάρχει άλλο όνομα, κανένα άλλο όνομα, ούτε ο Μήθρας, ούτε ο Όρος, ούτε ο Διόνυσος, κανένα άλλο όνομα στη γη και τον ουρανό δια το οποίο μπορείς να σωθείς.